Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Vi i Skrekkpodden elsker å høre fra våre lyttere. Det vi liker aller best er å høre deres egne historier, deres egne opplevelser. Vi har lyttere fra både nord, sør, øst og vest, til og med utenfor landets grenser. I denne tiden hvor pandemien herjer i hele verden, og vi må holde oss hjemme for å stoppe spredningen, er det kanskje ekstra viktig å dele opplevelser med andre på en litt annen måte enn vi normalt gjør. Nå som vi ikke kan treffes fysisk, må vi finne andre løsninger, og vi kan heldigvis holde kontakten ved å ringe eller skrive til hverandre. Noe som vi synes er hyggelig, er at denne tiden også kan brukes på noe av det vi selv liker best, nemlig å dele historier med andre. Derfor synes vi det passet ekstra godt å ha en episode hvor lytternes historier kommer frem, slik at historiedeling atter en gang gjenoppstår i fordumsprakt. Det var jo slik før i tiden at man underholdt hverandre med gamle vandrehistorier, kanskje rundt leirbålet en mørk høstkveld. Nå er det vel få av dere som sitter rundt et leirbål og hører på denne episoden. Dere sitter forhåpentligvis inne. Historiene dere skal få høre er skrevet og opplevd av Skrekkpoddens lyttere og sendt til oss på skrekkpodden@modernemedia.no. Har du en historie du vil dele, enten du har opplevd noe selv eller har skrevet den, send oss gjerne historien din du også. Vi vil nevne at denne episoden er spilt inn hjemmefra, så lyden er ikke helt slik som vanlig, da også vi har hjemmekontor. Husk å holde dere hjemme, vask hender og lytt til rådene fra helsemyndighetene. Hei, Jim og Pernille. Her er en hendelse jeg ønsker å dele med dere og andre skrekkglade. Jeg har alltid følt at kvelds- og nattetimene var den skumleste tiden på døgnet. Den tiden hvor skygger fra møbler blir mennesker, lydene fra reven blir til uhyggelige skrik, og uvær legger til rette for at noe skremmende vil finne sted. Dette helt til en dag jeg skulle legge meg for å hvile litt i sengen etter skoledagen. I denne perioden bodde jeg i kjelleren hos foreldrene mine. Jeg la meg ned for å hvile, kanskje for å sove litt. Det var da jeg kjente noen skyve dynen inntil meg. Jeg frøs helt, og tenkte for meg selv at dette hender ikke. Jeg måtte drømme. Jeg følte at dynen ble trukket sakte over hodet mitt. I ren panikk rev jeg av meg dynen og spratt opp av sengen. I rommet var det ingenting å se. Jeg kunne ikke forstå hva som nettopp hadde hendt. Lenge hadde jeg følt at det var noe som ikke stemte i kjelleren. Lite visste jeg at denne hendelsen bare var begynnelsen. Hver morgen da jeg sto opp, følte jeg en sterk motvilje mot å gå inn på badet. Jeg forsøkte å motarbeide denne følelsen, men med tiden ble den bare sterkere. Ved matbordet en ettermiddag spurte min mor om jeg hadde forsovet meg til skolen denne dagen. Jeg så spørrende på henne. «Nei, jeg var på skolen klokken 8. Hvorfor det?» spør jeg. Hun får et rart uttrykk i ansiktet. «Men hvem var det som stelte seg på badet rundt klokken 10 i dag, da?» Jeg stivner til. «Mamma, du må ha hørt feil», forsøkte jeg å stotre fram. Mamma ser alvorlig på meg og sier, «Du kan fortelle meg om du forsov deg. Jeg hørte tydelig noen dusje, og at vasken ble brukt, og at det smalt i skap og skuffer nede på badet.» Denne hendelsen ga meg enda større indre uro. Hvem som stelte seg på badet, skulle jeg få se en morgen jeg sto i dusjen. Mens jeg dusjet, etter nok en dag å ha undertrykt den uhyggelige følelsen og motviljen mot å være på badet, så jeg noe jeg aldri vil glemme. Gjennom dugget på dusjkabinettet kunne jeg tydelig se en dame med mørkebrunt, langt og krøllete hår sto I hjørnet på badet. Jeg sluttet å puste av ren redsel. Hun hadde et ansiktsuttrykk jeg ikke klarer å beskrive, og aldri kommer til å glemme. Vennlig hilsen, Andrea. Historien starter I 1998. Jeg var 4 år, en fantasifull og glad jente uten bekymringer, som de fleste små barn. Det skulle straks endre seg. Jeg lå I sengen med mitt nye Pocahontas sengetøy, og moren min leste en godnatthistorie. Hun leste ferdig, sa godnatt, og lukket døren til rommet. En nattbordslampe lyste svagt, akkurat nok til å kunne se seg rundt I rommet. Men ikke så mye at det ble vanskelig å sove. Jeg lukket øynene, knuget bamsen inntil meg, og sovnet. Jeg drømte ofte mange rare drømmer som jeg kunne gjenfortelle I detalj neste dag, men denne natten var det ingen fin drøm. Jeg ute og går alene I skogen, da jeg plutselig hører en svak slags rumling over åsen. Jeg blir iskald, kjenner hårene reise seg I nakken, og skjønner umiddelbart at dette ikke lyden fra noe hyggelig. Dette et mareritt. Jeg løper nedover åsen og ser ut av skogen, ned på en grusvei, og jeg kan så vidt skimte huset mitt et sted som nå virker uendelig langt unna. Lyden bak meg blir sterkere, og når jeg ser meg bak, ser jeg opp på et digert svart damplokomotiv. Så blir alt svart. I neste øyeblikk sitter jeg alene I et tog. Jeg kikker ut av vinduet og gjenkjenner landskapet rundt hjemmet mitt, åkrene, sjøen og nabolaget. Med ett blir jeg avbrutt av et kaldt gufs og en fornemmelse av at noen stirrer på meg. Jeg vender blikket til siden og ser en mann stå I den andre enden av toget. Ansiktet ser dratt ut, og den bleke huden står I kontrast med det lange, kullsvarte håret. Håret fett og skittent og når ham ned til brystet. De mørke øynene virker nærmest svarte I skyggen av en stor hatt I skittent svart lær, og hatten står I stil med den lange, mørke lærfrakken. Indianer, tenker jeg. Men dette ingen indianer slik jeg kjenner dem fra Disney-filmer. Dette mer uhyggelig enn Pocahontas. Denne mannen vil meg ikke noe godt. Han går sakte mot meg, og skal til å strekke hånden sin mot meg. Jeg skriker til. Jeg vil hjem til mamma. Jeg begynner å hulke og gråte, stiv av skrekk. Han trekker hånden til seg og lener seg frem. Ja vel, du skal få gå denne gangen. Neste gang du min, og bare min. Jeg bråvåknet av den vonde drømmen, og merket at jeg ikke kunne røre meg. Jeg lå som frosset fast I sengen. Jeg kunne høre hjertet mitt hamre, og puten var våt av tårer. Etter noe som føltes som en evighet, klarte jeg å rope på mamma. Mamma kom, og jeg fortalte om den slemme mannen som kom med toget sitt og tok meg. Denne drømmen gjentok seg ukentlig, og til slutt var jeg så engstelig for å sove at jeg måtte dele seng med broren min. Jeg skalv før jeg la meg, og på dagtid kunne jeg sitte og be om å få drømme fine drømmer. Drømmene utspilte seg forskjellig hver gang, men endte alltid opp på samme måte. Toget nådde meg igjen, og jeg ble tatt. For hver gang måtte jeg sitte lenger på toget, og mannen ble sintere når han atter en gang måtte gi meg opp. Etter noen år ble det brått stopp på disse drømmene. Jeg følte endelig at jeg kunne legge meg uten å engste meg for mannen med toget, men det viste seg at han hadde funnet en ny måte å nå meg på. Jeg hadde blitt 10 år og fått nytt rom. Jeg var stolt over å ha det store soverommet, med nytt klesskap og store speil. En kveld jeg lå og leste bekymringsløst I sengen, kjente jeg et kaldt gufs. Jeg kunne se hårene på armene reise seg, og kjente den samme fornemmelsen som I marerittene, som om jeg ble iakttatt. Og der, I speilet, så jeg ham. Skikkelsen av en mann med lang frakk og hatt. Jeg kunne se I speilet at han sto bare 1,5 meter ved siden av meg, foran vinduet, men jeg våget ikke se dit. Blikket mitt var fryst fast I skikkelsen I speilet, og jeg var blitt iskald på den ene siden av kroppen, der hvor han sto. Plutselig forsvinner han, og det samme med den ekle følelsen. Jeg var enda vettskremt, og fryktet hva som ville skje nå som han hadde dukket opp I livet mitt igjen. Hver natt var han der. Jeg hadde åpnet skapdørene så jeg ikke kunne se han I speilet, men kunne ofte skimte den mørke skikkelsen ved siden av senga. Noen ganger kunne jeg ikke se noen ting, men nærmest føle hvor han sto. Som oftest ved foten av senga, og han kom nærmere for hver gang. En kveld lå jeg i 2 timer i senga, stiv av skrekk. Jeg klarte ikke sovne, for jeg kunne kjenne nærværet hans. Og så kjente jeg det. Tyngden. Vekten av en voksen mann over meg. Jeg ble presset ned i sengen og mistet pusten. Jeg prøvde å slå ut med armene, men de var som låst fast. Jeg skulle til å skrike, og puff, så var han vekk. Den kvelden var jeg 13 år, og jeg følte meg rimelig flau da jeg spurte om å få sove hos mamma og pappa. De trodde meg ikke, men lot meg få sove der i 2 netter. Etter det måtte jeg oppleve hans nærvær igjen, og igjen, og igjen. Dråpen kom da jeg fikk håndfast bevis på at dette ikke bare var fantasi. Jeg var nå 17 år, opptatt med lekser, venner og kjæreste, og klarte til en viss grad å stenge ut den ekle tilstedeværelsen på rommet. En morgen jeg lå i halvsøvne, kunne jeg plutselig høre og føle at noen slo hendene sine oppover dyna, fra føttene, leggene, rumpa og ryggen. Før jeg rekker å åpne øynene, kunne jeg høre en dyp stemme si «Jeg er her». Jeg sperrer opp øynene og forventer å se rett inn i de mørke øynene hans, for så nærme kunne jeg høre stemmen. Men jeg så ingenting. Den hvite dynen min derimot hadde 4 skitne flekker fra en hånd som har klappet over dyna 4 ganger. Mamma var enig i at jeg hadde gått for langt, og vi kontaktet en klarsynt. Jeg vil kalle henne Esther. Mamma ringte Esther på samme dag, og Esther ba om å få snakke med meg. «Hei, Anne. Hvordan visste du navnet mitt?» spurte jeg overrasket. Han fortalte meg det, indianeren som hjemsøker deg. Vi avtalte at Esther kunne komme innom for å rense huset for ånder senere i uken, for det var visst flere, men det var ingen tvil om at indianeren var den som var sterkest og forårsaket mest ubehag. Da Esther kom kjørende og parkerte i gården, hadde jeg sikkert puls på 190. Jeg var iskald, men svettet som en gris. Endelig skulle jeg få svar. Esther var en lystig og trivelig dame, og man hadde aldri gjettet at hun var en såkalt klarsynt, i alle fall ikke av den typen vi har sett på TV. Hun satte seg ned i sofaen, fikk en kopp kaffe, men satte den fra seg med en gang. Hun satte seg mot meg, tok hånden min og sa, «Anne, denne mannen har valgt deg som sin datter. Han vil deg bare godt, men det er klart det virker skremmende for deg. Han hengte seg på deg like etter han døde. Han har bodd her i nærheten, og døde i 1998. Han var indianer, og nå ser jeg han stå like der borte.» Esther pekte mot yttergangen. «Han vet hvorfor jeg er her, men vil ikke dra fra deg.» Mamma spurte henne mer om hvem han var, og beskrivelsen ga meg og mamma frysninger. «Han bodde i den retningen», sa hun og pekte, «og døde der.» Esther ga en nærmere forklaring rundt dødsfallet, og la senere til. «Han er kledd i en stor lærhatt og lang, mørk lærfrakk. Han ser dratt ut i ansiktet og har langt, svart hår.» Jeg hadde aldri beskrevet til mamma hvordan han så ut. Jeg hadde bare kalt ham indianeren. Men jeg kunne se at mamma mistet blod i ansiktet. Det så ut som hun hadde sett et spøkelse. «Men det er jo Thomas!» Mamma dro umiddelbart kjensel på mannen. Hun kunne bekrefte at han bodde i den retningen og døde i 1998. Han var fast gjest der hvor mamma jobbet, og gikk alltid kledd i hatt og frakk. Hun kunne også bekrefte at han var indianer. Esther ba meg så om å holde hender, slik at hun kunne hjelpe indianeren og de andre åndene over til den andre siden. Jeg lukket øynene og kunne i mitt indre se den kjente skikkelsen stå i et omriss av hvitt lys og vinke før han forsvant inn i lyset. Etter den dagen så kjente eller drømte jeg aldri mer av indianeren. Hilsen anonym.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
Da jeg var veldig ung, fikk jeg min aller første jobb på et museum i nærområdet mitt. Det var et enormt område, sammensatt av en stor mengde gamle hus, bygninger og gjenstander. Du kan kanskje si at jeg burde forventet at dette stedet var hjemsøkt, men da jeg startet var jeg overbevist om at det ikke fantes noe annet mellom himmel og jord enn det vi kan bevise. Det skulle vise seg å være helt feil. Her noen av mine historier. Det var en kjeller i et av byggene vi jobbet i som ingen frivillig gikk ned i alene. Det var noe rart med den. Jeg kjente det allerede første gangen jeg gikk ned dit, da jeg midt i trappen fikk frysninger over hele kroppen og en merkelig følelse av at jeg måtte snu. Jeg var ikke velkommen. Jeg burde ikke gå ned de siste trinnene. Følelsen ble sterkere og sterkere for hvert steg jeg tok. Noen så på meg. Jeg løp gjennom kjellerrommet for å hente det jeg trengte, mens jeg hele tiden så meg over skulderen, før jeg endelig kunne løpe opp trappene igjen. På vei opp var det nesten som om noen fulgte etter rett bak meg og nærmest dyttet meg ut. Jeg har aldri vært så lettet som da jeg endelig kunne lukke igjen kjellerdøren og stenge inne den eller det som hadde gjort sitt beste for å holde meg unna. Dette skjedde hver eneste gang jeg skulle ned i kjelleren, noe som til tider mente flere ganger om dagen. Til den dag i dag har jeg aldri hørt om noen som har gått rolig opp akkurat denne trappen. Alle løper, som om de har noen rett bak seg som jager dem. I samme bygning som den forferdelige kjelleren skjedde det også rare ting i de andre etasjene. Fra første etasje kan man høre skritt fra etasjen over, selv om denne står tom, men dette kan bortforklares med at det et gammelt bygg, og gamle bygg lager lyder. Noe som derimot ikke kan bortforklares, noe som skjedde en natt jeg var der alene. Jeg holdt på å rydde, og hadde satt opp flere rekker med vinglass på trebenken, så de var klare for å bli vasket opp. Jeg begynte å snu meg for å hente flere, da jeg så en bevegelse i sidesynet, og snudde meg tilbake. Rett foran meg, på benken, hadde et vinglass midt på en rad begynt å bevege seg. Sakte ble det flyttet bortover benken, for det stoppet opp 20-30 centimeter fra der det opprinnelig sto. Benken var helt tørr, det var ingenting glasset kunne sklidd på, og de andre sto fremdeles helt i ro. Helt til slutt vil jeg fortelle om den verste opplevelsen jeg hadde der, en hendelse som fremdeles gir meg frysninger når jeg tenker på den. I et annet hus enn det jeg har fortalt om frem til nå, var jeg også alene igjen på natten for å rydde. Dette huset var veldig lite, og bestod bare av to små rom, en stue og et bitte lite kjøkken, hvor jeg også hadde alle tingene mine. Jeg gikk rundt i stuen og ryddet, da jeg plutselig hørte en stemme. Den sa navnet mitt, flere ganger. Stemmen kom fra det lille kjøkkenet, og det verste at den tilhørte et barn. Jeg stivnet helt, for jeg visste at jeg var helt alene på hele museet, med unntak av nattevakten, og han var jo en voksen mann. Det var ingen mulighet for at et lite barn skulle ha vært noe sted i nærheten. Jeg måtte komme meg ut derfra, men det betød at jeg måtte gå inn på akkurat det rommet stemmen kom fra for å hente tingene mine. Sakte gikk jeg bort til døren. Stemmen hadde sluttet å snakke. Jeg åpnet døren og fant et helt tomt kjøkken. Noen uker senere fikk jeg høre at en kollega hadde besvimt inne på akkurat dette kjøkkenet, mens hun var der med to andre kolleger. Det aller første hun sa da hun våknet var: «Så dere også den lille gutten?» Jeg en 31 år gammel kvinne som bare må fortelle om min egen opplevelse. Jeg hørte nettopp episode 5 om skremmende barn, det om å huske ting fra tidligere liv. Jeg har en sånn historie. Jeg var rundt 4 år og på besøk i Lofoten hos mormor. Hun lurte på de vanlige tingene, barnehage, venner, og jeg svarte. Så har jeg feiret bursdag med storebror Håkon og storesøster Serine. Bestemor blir litt spørrende, for dette på sommeren, og jeg har bursdag i oktober. Ikke har jeg en storebror Håkon eller storesøster Serine heller. Men hvor var dadda og bror da, spør bestemor. Jeg ser opp på bestemor og svarer: «De var ikke i den bursdagen.» Deretter snur jeg meg til lekene mine og sier: «Dere finnes ikke der. Det bare meg, storebror Håkon og storesøster Serine der. Vi bor i Sundland på gården.» «Åh», sa hun. Bestemor og mamma antar at jeg har fantasivenner og legger ikke mer i det. Noen dager senere tar vi hurtigruten hjem. Mamma og jeg står på dekk for å trekke luft. Jeg sukker og sier at jeg savner storebror. Mamma antar at det min faktiske bror hjemme og sier at vi møter han snart. Nei, storebror Håkon. Han drukna. Akkurat her, peker jeg. På det tidspunktet var vi på Vestfjorden. Mamma blir litt satt ut og lurer på når det skjedde. Da vi levde før, før du var mamma, da vi bodde på gården i Sundland. Båten ble sendt på havet, og storebror Håkon forsvant. Mamma lurer på hva som skjedde med storesøster Serine. Serine ble kjempevarm en gang og lå i sengen til hun døde. Siden snakket vi ikke om det før jeg var rundt 14, tror jeg. Da kom jeg over et kart over Austevågøy i Lofoten og Sundlandsfjorden. Neste sommer bestemte mamma, jeg, tante og onkel oss for å kjøre og se. Idet vi kom over bakketoppen, kunne jeg kjenne meg igjen. Jeg kjente igjen svingen, fjorden, en plass jeg aldri hadde vært. Det var en kirkegård der. Håkon, tapt på sjøen. Serine, død av polio. Årstallene var uleselige på grunn av gamle stener og mose. Jeg kjente på en enorm angst og svimmelfølelse. Enda den dag i dag kan jeg ha drømmer som jeg bare vet er fra mitt tidligere liv. Jeg går med vedkvister i Sundlandsfjorden, innover en eng mot et lite hus. På en divan i huset ligger en syk jente, som jeg tror er Serine på sitt dødsleie.
Moderne media.